direct from Washington, the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa axad 23-ka bisha Diseembar sanadka 2018. idaacaddeenna galabnimo waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal iyo Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah in ka badan 220 qof oo ku dhintay tsunami ka dhacday jasiiradaha Java iyo Sumatra ee dalka Indoneesiya.
guddoomiyaha gobolka Hiiraan oo maanta ka badbaaday isku day dil kadib markii Al-Shabaab ay weerartay kolonyo gaadiid ah oo isagu galbinayay.
tirada dadka ku dhintay qaraxyadii magaalada Muqdisho oo korortay haatanna gaartay 30 qof.
shaqadii qaar ka mid ah hay-adaha dowladda Mareykanka oo maalintii labaad u xiran muran u dhexeeya madaxweyne Trump iyo aqalka senatka.
barnaamijyadii wicitaanka dhegeystaha iyo weliba qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. dalka Indoneesiya, tsunami ka dhalatay qarax folkaano ah ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 220 qof. sida ay sheegtay hay-adda maaraynta masiibooyinka dalkaasi, mawjado tsunami ah ayaa ku dhiftay xeebaha Sunda habeennimadii xalay, waxaana mawjadahaasi ay xaaqeen boqolaal guri, hoteello iyo weliba koox dad ah oo ka qayb galaysay xaflad ka dhacaysay meel xeeb ah. hay-adda maaraynta masiibooyinka Indoneesiya ayaa sheegtay in ka badan 800 oo qof lagu soo waramay in ay ku dhaawacmeen, dad kalena la la'yahay. tirada dhimashada ayaa laga cabsi qabaa in ay kororto, sababo ay ugu wacan tahay in meelaha qaarkood aanan la gaari karin.
xilli uu joogsaday wadaxaajoodka u dhexeeya Kongareska iyo madaxweyne Donald Trump ee ku aadanaa dhismaha derbiga u dhexeeya Mexico iyo Mareykanka ayaa sidoo kale xubnaha sanadku ay ku kala tageen qorshe la'aan ilaa laga gaarayo maalinta Khamiista ah. hakashada qayb ahaan howlaha dowladda oo soo bilaabatay 12-ka bishan ayaa timi kadib markii aqalka Kongareska uu kari waayey inay isla waafaqaan xadiga dhaqaalaha inta uu la ekaanayo si howlaha dowladdu ay u sii socdaan. hakashada howlaha dowladda ayaa saameynaya 4 meelood meel ahaan dowladda, isla markaana taabanaya in ka badan 800,000 oo ka mid ah shaqaalaha dowladda, kuwaasi oo in ka badan kala bar ay shaqada wadi doonaan iyadoo aan wax mushaar ah la siinin.
ergeygii dowladda Mareykanka ugu qaabilsanaa isbahaysiga caalamiga ah ee la dagaalanka kooxda Daesh, Brad McGough, ayaa iscasilay sababo la xiriira go'aankii lama filaanka ahaa ee madaxweyne Trump uu ku sheegay inuu uga soo saarayo dalka Suuriya ciidamada Mareykanka ee halkaasi ka dagaalama. war ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in iscasilada McGough ay dhaqan geli doonto 12-ka bisha Diseembar. email uu u diray kooxda isaga la shaqeysa ayuu ku sheegay in sababta uu isu casilay ay tahay go'aanka uu madaxweyne Trump uu uga soo saarayo ciidamada Mareykanka dalka Suuriya oo ay kula dagaalamaan kooxda Daesh. madaxweyne Trump oo ka jawaabayay iscasilada sarkaalkan ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay in Brad McGough uusan aqoon u lahayn uu xilka ka digi doono bisha Febraayo ee soo socota, sidaasi daraaddeedna aysan iscasiladiisa macno weyn ku fadhinin. waxaa kale uu intaasi raaciyey in markiisii hore uu xilkaas u magacaabay madaxweyne Obama sanadkii 2015.
in yar oo ka mid ah dibadbaxayaasha ku labisan dharka jaalaha ayaa ka muuqday guud ahaan dalka Faransiiska maalintii Sabtidii, laakiin khilaafka u dhexeeya dibadbaxayaasha iyo booliiska ayaa sii kululaaday gudaha magaalada Baris oo uu ka dhacay halka loo yaqaano Champs-Élysées. booliiska ayaa dadka dibadbaxa dhigaya u adeegsaday gaaska dadka ka ilmaysiiya iyo biyo ay ku buufinayeen, muuqaal fiidiyo ah ayaa soo bandhigay koox ka mid ah dibadbaxayaasha oo weeraraya dhowr askari oo booliis ah, kuwaasi oo watay mootooyin. Mid ka mid ah saraakiisha booliiska ayaa u muuqda inuu hubkiisa ku jeedinayo dadka dibadbaxay dhigaya, laakiin booliiska magaalada Baris ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press inuusan rasaas ku ridin hubkiisa. Dibadbaxyada ka dhacaya guud ahaan dalka oo dalka Faransiiska oo bilaabmay bishii Noveembar 17-keedii oo lagaga soo horjeedo kordhinta cashuurta shidaalka ee la qorsheeyey ayaa sidoo kale toddobaadkii lixaad socda, waxayna isu rogeen dibadbaxyo si weyn lagaga soo horjeedo siyaasadda dib u habeynta dhaqaale ee madaxweyne Emmanuel Macron. Galab wanaagsan dhageystayaal. Mar kale, markana Indonesia. Dalka Indonesia, tsunami ka dhalatay qarax folkaano ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 220 qof. Sida ay sheegtay hay'adda maaraynta masiibooyinka ee dalkaasi, muujado tsunami ah ayaa ku dhuftay xeebaha Sunda habeennimadii xalay, waxaana muujadahaasi ay xaaqeen boqolaal guri, hoteello iyo weliba koox dad ah oo ka qayb galay xafladda ka dhacaysay meelo xeeb ah. Hay-adda maaraynta masiibooyinka ayaa sheegtay in in ka badan 800 oo qof lagu soo warramay inay ku dhaawacmeen, dad kalena la la'yahay. Tirada dhimashada ayaa laga cabsi qabaa inay kororto sababo ay ugu wacan tahay in meelaha qaarkood aan la gaari karin. Haddaba wariyaheenna Nuur Xasan Nuur Buqaari ayaa inoo haya.
Mahadsanad Cabdulqaadir. Ugu yaraan 220 ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen, boqolaal kalena dhaawacyo ayaa kasoo gaaray kadib markii ay jasiiradaha Java iyo Sumatra ee dalka Indonesia garaacday tsunami. Saraakiisha dowladda ayaa sheegay in mawjadaha tsunamiga uu sababay folkaano ka qarxay biyaha badda guntooda. Boqolaal guryo iyo dhismooyin kala duwan ayaa burburay kadib markii ay qaadeen daadadka tsunamida oo mar qura dadka ku habsaday habeenkii Sabtida, iyadoo aysan jirin wax digniin ah oo ku aadan halista tsunamigaasi. Hay-adda maaraynta masiibooyinka Indonesia ayaa ku warantay in tirada dhimashada ay hadda marayso 220 ruux, halka ay dhaawacyadu gaarayaan 843, tobaneeyo kalena la la'yahay. Telefishinka ayaa laga sii daayay muuqaal kooban oo tusinaya ilbiriqsiyadii ay mawjadaha tsunamida soo gelayeen dhismooyinka ku teedsan xeebta deegaanka Bandelgan ee jasiiradda Java. Waxaa la arkayay mawjadaha badda oo xaaqaya dad iyo burburka guryihii ay ku sugnaayeen. Waqtiga uu dhacayay tsunamiga sanadkan ayaa dadka reer Indonesia soo xusuusisay tsunamigii lagu hoobtay ee dalkaasi ku dhiftay 26-kii Diseembar ee sanadkii 2004, xilligaas oo ay dhinteen dad gaaraya 216,000 oo qof, guud ahaan 13 waddan. 120,000 oo ruux oo dadkaasi ka mid ah waxay kasoo jeedaan dalka Indonesia.
Mahadsanid Noor.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a Washington. Markaana Muqdisho, tirada dadka ku dhintay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa korortay, waxaana la sheegayaa inay gaartay ilaa iyo 30 qof. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Waxaa korotay khasaaraha dhimashadii dhaawac ay geysteen 2 qarax oo shalay ka dhacday Muqdisho. Qaraxa koobaad oo ka dhacay ilinka tiyaatarka Muqdisho waxaa ku geeriyooday 25 qof, waxaa dhaawac ka soo gaaray 47 kale. Qaraxa labaad oo ka dhacay fagaaraha dajinka Daasoon waxaa ku nafweysay 5 qof, waxaa dhaawac soo gaaray 7 kale. Tirada dhimashada ayaa ka dhigaysa 30, halka dhaawacna uu gaarayo 54 kale. Sidaa waxaa u xaqiijiyay idaacad ku hadashay afka maamulka gobolka Banaadir agaasimaha xariirka dadweynaha degmooyinka Muqdisho, Muqtar Dhegac Cadde. Xarumaha caafimaadka Muqdisho ayaa sheegaya inay ka soo reynayso xaaladda caafimaad ee bukaanada shalay la jiifay isbitaalada. Agaasimaha isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf ayaa u sheegay VOA in maantii shalay la soo gaarsiiyay isbitaalka 11 qof oo meed ah iyo 11 qof oo qaba dhaawacyo. Mid ka mid ah dhaawacyada wuxuu ku geeray isbitaalka kaayo dhaawac culus uu ka soo gaaray goobta laga soo qaaday. Saraakiisha caafimaad isbitaalada Digfeer, Uma iyo goobo kale ayaa laga soo xigtay inay ka soo reynayso dhaawacyada la soo gaarsiiyay xarumahooda. Cabdulqaadir Okey, V O A Muqdisho.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Haddaba shalay dadkii qaraxaasi ku dhintay waxaa ku jiray wariye Cawil Daahir Salaad, Allahu naxariiste, waxaana u shaqeynayay TV-ga Universal. Waxaana dadkaas kaliya Cawil ma ahayn, sida aad haddaba maqlayseen waxaa ku dhintay 3 qof oo kale. Saare Cabdi Axmed ayaa warbixintan kooban ka diyaarisay taariikhda qaar ka mid ah dadkii ku dhintay qaraxyadii shalay.
Dadka ugu badan ee dhintay lama helin xubnaha jirkooda oo isku yaala, balse waxay ahaayeen kuwa googo'ay oo hilbahooda la aruuriyey. Askarta la aqoonsaday ee ku dhimatay qaraxyadaasi waxay ahaayeen 12 ka tirsan ciidamada booliiska, milatariga iyo asluubta. Dad kale sida weyn looga naxay geeridooda ayaa waxaa ka mid ah suxufiga Cawil Daahir Salaad oo isagu London uga soo guriyay noqday sidii uga shaqeyn lahaa gudaha waddanka. Waxa uu ka mid ahaa dadka sida dhow ula socda xaaladda waddanka. Waxa uu qaban jiray barnaamijka dood wadaag ee ka baxa telefishinka Universal. Waxa Cawil Daahir Salaad uu ka mid ahaa dadkii ayagoo qurbaha tagay waddanka dib ugu soo noqday. Shalay ilaa xalay waxaa baraha bulshada qabsaday muuqaal uu afkiisa ku leeyahay Soomaaliya waxay u baahan tahay cid kasta oo dibadhiskeeda iyo sidoo kaleeto horumarkeeda qayb ka ciyaari karta. Wariye Maxamed Axmed Xaaji Cagmadhige waxa ay muddo ka soo wada tirsanaayeen TV-ga Universal ee magaalada London ka dhisan. Waxaase ka hor ay wada ahaayeen suxufiyiin ka soo wada shaqeeyey warbaahintii qaranka xilligii ay jirtay Raadiyo Muqdisho 8-maadkii. Wuxuu ku sifeeyey inuu ahaa tiir dhexaad weyn oo ka baxay warbaahinta Soomaalida Cawil.
Waxaan isaga shaqeynaynay muddo dheer, marka laga soo bilaabo Raadiyo Muqdisho 8-maadkii oo shaqada dhowr sano un baan uga horeeyey, kadibna wuxuu kusoo biiray Raadiyo Muqdisho isagoo aada u dhalin yar, nin furfurana, shaqadiisa jecel. Dowladdii dhexe markii meesha ka baxdana waxa uu ka mid ahaa raggii fursadda u helay warbaahintii qaranka ee Horn Africa ee telefishinka iyo idaacadda Muqdisho fadhigeedu ahaa. Iyadana muddo dheer buu ka shaqeeyey. Markii dambana 2005-tii telefishinka caalamiga ee Universal magaalada London ayuu shaqo ka bilaabay oo 13 sano ilaa maanta uu geeriyooday oo nagala shaqeynaya. Qof dhalinyaro niyad fiican oo saaxiibtinimada iyo wanaagga ku fiican shaqada warbaahinta ka sokow, weliba intii dambana ku fiicnaa in loo kaalmeeyo dadka liita tabarta daran.
Mid ka mid a dadkaasi dhintay waxa uu ahaa Faisal Salaad Samu oo ahaa wiil dhalinyaro ah oo 22 sano jir ah, ka yimid magaalada Baladweyn ee gobolka Hiiraan. Waxa uu wax ku bartay magaalada Muqdisho oo uu ka mid ahaa dhallinyarada hogaamiyaasha ururada dhallinyarada. Faisal waxaa isbuucii hore loo doonay gabar, waxa uuna ku jiray qabanqaabada asbuucan guurkooda. Faisal waxa uu ka badbaaday qaraxii koowaad sida uu ku sheegay bartiisa Facebook-ga oo uu soo dhigay 5 daqiiqo ka hor ayaan maray goobta qaraxa uu ka dhacay. Ilaahay ayaana mahad iskale oo iga badbaadiyay, alxamdulillah. Laakiinse daqiiqadahaasi 5 ah kadib waxaa qabsaday qaraxii labaad oo uu ku dhintay. Baraha bulshada waxaa isqabsaday tacsidiisa iyadoo si gaara Facebook-ga loo wareejinayo fariimihii uu horey u soo dhigay. Mawlid Axmed Xasan waxa ay saaxiibo dhow ahaayeen Faisal Salaad Samow.
Haa, Faisal qaraxii koowaad waa sida oo baraha bulshada laysla dhexmarayay oo viralka noqday. Markii hore qaraxii hore uu ka badbaaday waxyar ka hor unu meesha maray, markaasuu dadkii friendskii Facebook laa soo bastigareeyo isagoo ma aragtaa dhahaya musiibadii dhacday Ilaahay iga badbaadiyey, dadkii meesha ku jirana Ilaahay ha badbaadiyo, sidaasuu soo dhigay. Marka waxyar kadib oo 10 daqiiqo markii kasoo wareegatay qarashi labaad ayaa uu ma aragtaa naftiisa ku waayey Faisal, Ilaahayna u naxariis.
Faisal ayaa damqashada dhimashadiisan waxa uu ehlinayay qoyskiisa in walaalkiis asaga ka yar uu ku dhintay qaraxii ka dhacay hotelka Naasa Hablood sanadkii 2017-kii. Sidaasi si lamidana aabihiis kooxo hubeysan ay ku dileen magaalada Baladweyn sanadkii 2016-kii. Waxa uu noqonayaa qofkii saddexaad ee 3 sano oo isku xigta qoyskooda ka baxa, sida uu ii sheegay mar kale saaxiibkiis Mawlid Axmed Xasan.
2016-kii aabihiis Baladweyn lagu dilay, 2017-kiina walaalkiis ka yaraa qarxii hotel Naasa Hablood ku dhintay. Maantana asagoo Ilaahay oogsaday, Ilaah u naxariisto. Xagalo xusid mudan iyadana in Faisal jimcihii lasoo dhaafay uu doontay gabar, jimcahaas socdana la filayay in heerkii uu dhaco oo lagu ballansanaa. Marka qoyska reer Salaad Samow waxay u tahay maalin murug badan, waxayna ahayd maalin ay filayeen in todobaadka ama maalmaha soo socda in wiilkooda uu aqal galo.
Kaliya ma ahan Faisal ee sidoo kaleeto waxaa asna dhalinyarada geeriyootay ka mid ahaa ee qaraxaasi ku dhintay Axmed Maxamed Cumar. Axmed waxa uu ahaa madaxa warbaahinta ee booliiska. Waxa uu ahaa nin dhalinyaro ah oo waxbarashadiisa ku soo dhammaystay magaalada Hargeysa oo uu ka yimid. Fursad shaqana waxa uu ka helay magaalada Muqdisho. Cumar Serbi oo ah suxufi jooga magaalada Muqdisho ayayna si weyn isugu dhawaayeen Axmed.
Axmed runtii wuxuu ahaa nin dhalinyaro oo shaqaysta oo runtii dhalinyaraday aad ugu firan yihiin oo aad dhalinyarada bulshaawi ah. Wuxuu ka shaqaynayay shaqo ahaan booliska qeybta warbaahinta YouTube-ay sanadkii markii uu dibeerkaasi ka shaqaynayay bartamihii sanadkii hore ee 2017 ayuu magaalada Muqdisho yimiday. Halkaasoo hore uu noloshiisa qeybta hore waxbarasho iyo uu noolaa magaalada Hargeysa uu kusoo qaatay waxbarashadiisii. Runtii maanta labadii qarax ee magaalada Muqdisho ka dhacay kii hore teatrka agtiisa ka dhacay ayuu ku dhintay Axmed oo markaa la sheegay inuu ku socday shaqadiisa oo halkaasi ahayd kidku mari jiray. Marka anigu runtii aad baan u naxay. Waxay igu ahayd runtii naxdin badan oo runtii inkastoo dhibaatadu ay Soomaalida wada saameysay haddana qof dhalinyaro ah oo saaxiibadtihiin ood aad ku dhowdihiin ood ka warqabtaan marka runtii lagu soo sheego inuu dhibtan oo kale ku geeriyooday waa damqasho gaara oo murugadeeda leh.
Axmed Maxamed Cumar waxaa sidoo kale dhalinyarada ku dhow ee ii sheegeen in dhowaantan uu asna qorsheenayay in uu aqal galo. Inkastoo haddaba saddexdan marxuum ay ii sahlanaatay inaan sameeyo warbixinadoodan gaarka ah, haddana kuwo badan ayaa ka taga eheladooda oo aad loo jeclaa sheekooyin damqashalan lahaa, hase yeeshee se ii suuroobin in aan halkan ku soo wada koobi karo.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo warbixintaas inoo diyaarisay.
Markan baladweyne gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed ayaa maanta ka badbaaday isku daydil kadib markii maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab ay weerareen kolonyo galbinaya gudoomiyaha. Weerarkaasi waxaa ku dhaawacmay mid ka mid a ilaalada gudoomiye Yuusuf Dabageed. Warbixin umuurtaasi wararkaasi ku saabsan waxaa baladweyne kasoo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
Isku horimaad muddo kooban socday ayaa dhex maray ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab kadib markii weerar gaadmo ah uu ururka Al-Shabaab ku qaaday kolonyo galbinaysa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed meel u dhow deegaanka Oroton oo u dhexeeya Maxaas iyo Baladweyne. Wararka deegaanka laga helayo ayaa waxay sheegayaan in hal askari oo ka mid ah ciidamadii galbinaya gudoomiyaha gobolka uu ku dhaawacmay weerarka Al-Shabaab uu ku qaaday. Safarka gudoomiyaha gobolka ayaa waxa uu ku tacalluqaa xalinta dagaal beeleed ka soo cusboonaaday deegaano hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan, halkaasoo dagaal maalinimadii Jimcihii ka dhacay ay ku dhinteen in ku dhow ilaa 15 qof, tiro intaa oo kalena ay ku dhaawacmeen. Mas-uuliyiin uu ka mid yahay gudoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa ay ku baaqeen in xabadda la joojiyo, wadahadalna lagu dhameeyo wax walba oo dagaal sababi kara. Gudoomiye Yuusuf Dabageed iyo wafdigiisa ee mas-uuliyiinta u badan ayaa waxay isku dayayaan in xiisadda lagu qaboojiyo qaab isfaham ah iyo wadahadal. Durba waxaa bilowday wadahadal dhanka isgaarsiinta oo u dhexeeya odayaasha dhaqanka labada beelood. Colaadda ayaa deegaanka kusoo laalaabata xilliyada abaaraha ama marka uu daaqu yaraado. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Waxaa maalintii labaad xiran qayb ahaan shaqooyinka hay-adaha dowladda Mareykanka kadib markii madaxweyne Trump iyo Kongreska ay isku mir waayeen miisaaniyadda dowladda. Waxaana ismirwaagan xudun u ah lacagta madaxweynaha uu u raadinayo mashruuciisa derbiga laga dhisayo ama uu rabo inuu ka dhiso xadka Mareykanka iyo Mexico. Falastiin Axmed Iimaan ayaa muranka taagan iyo sida xal looga heli karo ka weydiisay ama ka wareysatay Murshad Baaruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota.
Bismillah, Trump sida uu isagu hadda ku adkaysanayo waxa dowladda loo xiray waa dalabaadka madaxweynaha ka yimid ee ku saabsanaa in lacag ugu yaraan $5 billion ah loogu daro oo derbi lagaga dhiso xuduudda Mareykanka iyo Mexico leeyihiin. Derbigaas xisbiga Dimuqraadigu iyo xubno badan oo ka tirsan xisbiga Jamhuurigu waxay aaminsan yihiin in aysan ahayn wax macquul ah oo lacagtaas ay khasaare ku tahay qasnada dalka Mareykanka iyadoon waxba aan ka qabanaynin dadka soo balootiga ah ee waddanka imanaya ay mar walbana iman doonaan. Arrintanna tahay wax siyaasadeysan, marka taasaa keentay in laysku mari waayo haddana mataqaanaa lagu kala dareero miiska wada hadalka.
Hadda waxay sheegeen sanadku inay soo noqon doonaan Khamiista, intaana dowladdu ay sii xirnaan doonto dabcan. Khamiista markay soo noqdaan, marka ma laga yaabaa haddii Trump uu dabci waayo sanadku inay soo dabcaan ay yiraahdaan 5 milyan waa tan howluhu ha socdaan?
Taas waxay ku adkaan doontaa marka waa in xisbiga dimuqraadigu uu ogolaadaa. Meesha haddii ay xisbiga dimuqraadigu ayna ogolaanin, sidaad la socoto miisaaniyadaha qaar sida tan oo kale, waxay u baahan doontaa 6 cod in la mariyo maadaama ay filibuster isticmaali karaan xisbiga dimuqraadigu. Marka dimuqraadiguna weli arrintaas yacni ilamaha mana filayo inay ogolaan doonaan. Marka waxay noqon doontaa inkastoo la sii saadaalin karin madaxweynahan oo dabeecadihiisu lagu bartay inuu isbedbedelo, waxay noqon doontaa inuu isagu ka tanaasulo ama markay ugu daran tahay meel dhexe la isugu yimaado oo wax yani 5 bilyan u dhoweyn ay u ogolaadaan. Laakiin hadda waxay u muuqataa uun maadaama dowladdii xiran tahay cadaadiska iyo culayska ugu badan waxuu saaran yahay xisbiga jamhuuriga, lagana yaabaa oo iyadoo suurtagal siday ku noqon karta ay adagtay, laakiin waxaa dhici karta option iyaduna in xisbiga jamhuuriga dimuqraadigu isku raacaan madaxweynuhu markuu fiito saaro ay kadib ay aqlabiyad fiitodiisaas ay kaga saaraan meesha kadibna ay meel mariyaan miisaaniyadda sanadka.
Inkastoo hadda uun ay ahayd doorashadii xilliga dhexe, laakiin saameyn intee la eg ay ku yeelan kartaa dadweynaha Mareykanka oo iyagu arintan fiirsanaya, runtiina isweydiinaya sababta aysan madaxdii ay doorteen aysan xal u wada gaari karin.
Xisbiga jamhuuriga hadda darbaxa kulul baa ku dhacday, waxaa la filayaa bisha January 2 aqal ee guriga Congresska ah midka way la wareegi doonaan maadaama ay aqlabiyad iyo doorashada ku guuleysteen. Marka xisbiga dimuqraadigu waxay aaminsan yihiin in caqliyadda iyagu hadda ay ku socdaan iyo ra'yigoodu uu yahay ka Mareykanka iyo majoritiga aqlabiyadda Mareykanka ay u badan yihiin, xisbiga jamhuuriguna waxaad moodaa inay difaac ku jiraan oo ay doonayaan basekooda amase inta taageersan oo aada u rabtay derbigaa la dhiso waagii horena madaxweynaha soo dooratay in kuwaa sidii loo qancin lahaa ayay isku dayayaan, iyagoo markaa haddayna taas sameynin doorashadii Mareykanka ee 2020 madaxweynaha hadday sidaa ku bilaabato wax uu kula noqdo beeskiisii oo yidhaahdo derbigii ugu ballan qaaday ma dhisin hadduu yidhaahdo, waxay u ekaan doontaa inay miyejo badan keeni doonto kuna soo noqon karin guriga cad ee Mareykanka doorashada 2020.
Dowladdu si xiraato ma laga yaabaa in ay keento haddana in suuqyadu ay hoos u sii dhacaan?
Suuqyada waxaa keenaya inay hoos u dhacaan iyada oo siyaasadda cad ee Mareykanka ee arrimaha dhaqaalaha ayaan maanta caddayn. Waxaad ogtahay China iyo Mareykanku yacni xiriirkii ganacsi 90 bari baa dib loo dhigay ee canshuuraadka la isku soo kordhinayay waxyaabaha lasoo geliya waddanka Mareykanka. Yacni taasi waxay abuurtay yacni xiisad ah 90 bari kadib siyaasaddu noocay noqon doonto maadaama la ogeyn ayaa suuqyada Mareykanku waxay ku dhacay inay dadkii investoriska ahaa ee maalgashiga sameynayay inay gadaan hantidoodii, marka taasina suuqyadii bay hoos u dhigaysaa. Marka wax walba waxay kusoo noqonaysaa guriga cad ee Mareykanka iyo siyaasaddii Mareykanka ee arrimaha dibadda ee xagga dhaqaalaha ee China welibana ay ugu weyn tahay iyo dowladdii oo la xiray oo la filaysay noqon doonto. Taariikhdu hadda inta yacni dhow ilaa 20 sano lasoo dhaafay suuqa Mareykanka usbuucan intii hoos u dhacay sida uu ugu dhacay hore muna hoos ugu dhicin, haddii sidan ay kusii socotona hoos buu sii socon doonaa. Taasi markaa waxay sababi doontaa maadaama qoys kasta oo Mareykanka joogay hantidoodii amase yacni markii dadka retirementiga xoolahii retirementiga ay markay retair garoobaan hantidii ay yacni qaadan lahaayeen ay suuqa ku jirto oo lacag ku waayi doonaan, marka waxay noqon doontaa inaysan culayskaas Mareykanka ay dowladda ay culays ku keento si ay arrintan xal degdeg u keento.
Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka oo u waramayay wariyaha v o eda Falastiin Axmed Iimaan.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii wacitaanka dhegeystaha. waxaa inoo haysa Sahra Cabdi Axmed.
wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. barnaamijka wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waxaa iigu marti ah maxamuud nuur oo laga soo doorto magaalada Minneapolis, ahna xildhibaan ka mid ah baarlamaanka gobolka Minnesota. maxamuud nuur iyo sidoo kale to xubnaha soomaalida ee ku biiray baarlamaanka heerka federaal ee kongareska sida ilhaan cumar iyo sidoo kale to kooxda kale ee ku biirtay gobolka Minnesota baarlamaankeeda ayaa waxa ay xafiisada tagi doonaan waqti ku siman wax ka yar haatan toddobaad oo ku beegan Janaayo bilowgeeda. haddaba maxamuud nuur ayaa waxa uu marti noogu yahay barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha, waxa uuna nala falanqeynayaa oo guud ahaan baan ku eegaynaa toddobaadkan guddi shaqo abuur iyo dhaqaalaha gobolka ah oo la dhisay oo ay la shaqeynayaan, iyo sidoo kale to qorshaha ay ka leeyihiin marka ay tagaan xafiiska waxa ay qabanayaan. waxaa sidoo kale to jira guddiga cadaaladda oo iyagu go-aanka gaarista dhinaca cadaaladda ah oo soomaalida gobolka, gaar ahaana maxamuud nuur iyo kooxda xildhibaanada ay ku biireen. maxay yihiin haddaba guddiyadan? maxayse awood u siinayaan xildhibaanada cusub ee soomaalida ee gobolkaasi laga soo doorto? soo dhowo ugu horreyntii bal maxamuud.
aad iyo aad baad u mahadsantahay walaal.
waa tahay. haddii bal aan ugu horreyntii ku weydiiyo inta dhageystayaasha barnaamijkan wicitaanka aan qadadka furin, aniga haddaan ku weydiiyo bal waxaad iga warantaa sida ay ku socoto waqtiga aad tegi doontaan xafiiska iyo howlaha aad qaban doontaan oo waqti yar ee ka dhiman tahay qabanqaabadeeda halkay maray?
Marka hore waxaa maaragtay soo marnay tababar badan oo ku saabsan shaqadan fulin lahayn iyo nidaamka lagu shaqeyn lahaa baarlamaanka iyo qaanuunka iyo dastuurka u dhigan baarlamaanka. tababarkaasoo hadda noo soo dhammaaday, hadda waxaan ku jirnaa qeybtii labaad oo xafiiskii aan maaragtay ku shaqo tegi lahayn iyo wixii nidaamkii lagu shaqo tegi lahaa iyo miisaaniyadda gobolka naloo soo bandhigay inaan ka fikirno oo waxyaabaan maaragtay usoo bandhigayno. sidoo kale shalayti waxaa lagu dhawaaqay guddiyadan ka qeybgeli karo qof walba oo xildhibaan ah guddi gaar baa loo xilsaaraa, ama mararka qaarkii waxaa dhici kartaa dhowr qof maaragtay inay iskugu imaadaan hal guddi. nasiib wanaag waxaan helay guddiyada maaragtay ku saabsan shaqageynta iyo horumarinta dhaqaalaha. sidoo kale waxaan helay guddiga aad ka shanqarisay oo cadaaladda iyo oo miisaaniyadda gobolka Minnesota. hadda waxay maraysaa tababarkii soo dhammaaday, hawsheena isu diyaarinaynay xafiiska insha allah bisha Janaayo 8-deedan la dhexeynaya, hawsheena meesha ku bilaaban doonta insha allah.
waa gartay. bal marka waxaad iga warantaa sida ay ahmiyad ugu leedahay gobolka iyo guud ahaanba soomaalida, adinkoo xubno kala gedisan oo soomaalida gobolkaasi Maraykanka ee laga soo dooranaya ah, inaad xafiisyo heer federaal iyo kuwo xataa gobolkii aad qayb ka tihiin sanadkan, maxay ka bedelaysaa siyaasaddii wixii horey usoo jira oo ay soomaalida kusoo kordhinaysaa?
marka ugu horreysa waa guul weyn oo noo soo hooyatay soomaali ahaan oo degan gobolka Minnesota, Maraykanka iyo adduunka oo dhan. markii aan ku fadhina laba qof, ani iyo Hodan Xasan oo laga soo doortay Minneapolis, aan u fadhino gobolka Minnesota, ilhaanna loo doortay Congresska, micno weyn bay sameynaysaa maadaama aan gobolka degannahay, aan ka dhex muuqanay siyaasadda, aan usii gudbayno xagga dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada. taasaytana waxay ka bedelaysaa fikraddii oo laga qabay soomaalida gobolka Minnesota degan, iyo saameyn waxay ku yeelan kartaa waddankii oo dhan in la ogaado dad soomaaliyeed oo qaxootinimo ku yimaada Maraykanka oo maantana maaragtay sharci dejinta iyo maamulka gobolka qeyb weyn ka noqday. taaseetu waa farxad weyn anagoo dhanba maaragtay wax weyn saameyn weyn ku yeelanaysa. waxaan rajeynaynaa baahida weyn oo bulshada haysato inaan wax ka bedeli karno oo wada shaqeyn aan filanayo inaan ka wada shaqeyno horumarinta bulshada iyo gobolka Minnesota oo dhan.
waxaan dhageystayaashan jeclaan lahaa marka inaan bal fursada siiyo dhageystaha ugu horeeya. waxaan jeclahay Jibriil Afyare oo ah nin aqoonyahana, sidoo kalena ah mid kamida ururada bulshada rayidka dadka u dhaqdhaqaaqa ee gobolkaasi. soo dhowo bal ugu horreyntii Jibriil adiguna.
xildhibaan maxamuud, runtii naftirkiisu waa nin ilaa muddo ah communityga iyo jaaliyadda soomaaliyeed ka dhex muuqday, hogaamiyena ahaa, waxna soo qabtay. marka waxaan ku faraxsanahay in oo hadda ka dhawaajiyey in guddiga dhaqaalaha isaguna ka dhawaajiyey iyo cadaaladda in uu xubin ka yahay, ayna tahay meelaha siiba dhalinyarada soomaaliyeed baahida weyn ay ka jirto. waxaa loo baahan yahay shaqo abuurid. marka waxaan kaga fadhinaa maxamuud inuu hindiyo sharciyeediyo shaqooyin lagu abuurayo iyo muxuu ahaa fursado badan inuu muxuu ahaa inkastoo dadku waxaa la rabaa inay ogaadaan asagu soomaali ma ay dooranin soomaali inuu ma shaqeeya keligeed laakiin waa nin soomaaliya iyo danaha soomaaliyeed mar walba xoogga saari doonaa laakiin waa nin u dhexeeya minnesota oo dhan marka waxaan rabaa inaan weydiiyo in shaqo abuur badan iyo fursado uu soo dejiyo sharciyadaas uu keeno iyo dhinaca cadaaladda oo aniga waxaan ku wareegaa xabsiyada minnesota ilaa iyo dadka xirxiran oo soomaalida baan soo booboqdaa dhinaca safaaradda anoo matalaya in maadaama halkan aysan joogin safaaraddii marka in uu u dhabagalo inta qof soomaalida xiran dhibaatooyinkooda shalaydan hadda waxaanu u tagnay ilaa 200 oo qof oo dhoofis ah marka maadaama ay arrin federaal ay noqon karto laakiin ka gobol ahaan maadaama guddiga cadaaladda uu ku jiro walaalxildhibaankayga asna arrintaas inuu maaragtay nagala shaqeeyo fari lahaa
waa ta aad baad u mahadsantahay Jibriil waa hagaag Jibriil kolay tala soo jeedin unbuu kuu sameeyey inta aad hadda tiraahda tilaabooyin waa qaadnayna waa ku faraxsan oo waa soo dhoweynayna ayuu leeyahay dhegeysto kale oo jooga haddii bal aan aado dhinaca dalka Canada Cabdiweli soo dhowo walaal ugu horreyntii magacaagana bal noo dhammaystir
waa mahadsantahay Sahra magacaygu waa Cabdiweli Cali Cabdulle waxaan su-aasha aan rabo inaan weydiiyo waxaa la xiriirtaa muhaajiriinta iyo dadka soo gala waddanka Mareykanka oo run ahaantii dhibaato badan la kulma ayagoo soo maray safaro dhaadheer oo khatar badan oo sida ay ka mid tahay South America iyo Central America muhaajiriintaasoo markay yimaadaan Mareykanka dhibaato badan la kulma tusaale ahaan iyago oo xabsiyada muddo badan lagu hayo sharcigii loo diido kadibna ugu dambeyn loogu celiyo waddankii ayagoo laga yaabo inay naftooda ku waayaan marka su-aasha aan rabo inaan weydiiyo waxay tahay ma jirtaa si ay u caawin karaan siyaasiyiinta hadda soo galay siyaasadda Mareykanka oo ay ka mid tahay Ilhan iyo mudanahan hadda aan ku wada jirno qadka ma jirtaa si ay u caawin karaan dadkaas in loo fudeeyo sharciyada ama laga baajiyo in lagu celiyo waddankii
waat
oo ay naftooda ku hin karaan
waa hagaag maxaad ku jawaabi lahayd Maxamuud Nuurow dadka Soomaalida maxaad uga qaban kartaan dhinaca federaalka maadaama arrin federaal inkastoo ay tahay haddana Soomaali badan maadaama ay gashay oo dhibkii Soomaalida idinka hadda aad warin kartaan xataa oo idin muuqato maxaad u qaban kartaan dadka
waa su-aal muhiim ku saabsan dad badan oo waddanka ku yimid oo soo galay oo South America soo galay soo tahriibay oo markay soo gudbaan xuduudkana xabsiga maaragtay horey lagu tuuro oo dad badan oo maaragtay waddanka soo galay oo haddana kasii baxay oo Canada u sii gudbina waa jiraan taas waxaan oran lahaa Keith Ellison oo Congresska noo joogay Amy Klobuchar oo senator noo ah aad iyo aad bay arrintaas nawala shaqeeyeen waxaan filanayaa Ilhan inay arrintaas usii dagaalamayso oo dadka ku jiraan xabsiyada ku jiraan inaan u doodno xaqooda usoo dhicinno waxaan u malaynayaa inaad ka warhaysid mar oo diyaarad dhalinyaro badan oo xabsiga ku jiray la saaray oo ilaa la geeyay Sierra Leone haddana waddanka lagu soo celiyey dhib weyn maaragtay waalidiintii iyo dadkii iyo walaalahooda qaraabadooda kala kulmeen iyo sidoo kale dadkii maaragtay lasoo celiyey oo muddo dheer iyo dhibaato badan ay soo mareen waxaan filanayaa insha allah Ilhan inay wax weyn ka bedeli karto oo dadkaas in loo naxariisto wixii sharci ahna maaragtay loo fududeeyo laakiin uma malaynayo inay dhici doonto qof soomaaliyeed oo muwaadin soomaaliyeed Mareykan inuu hadda soo gali karo maadaama oo muslim ban ama bank haddu uu saaray travel bank uu saaray Donald Trump arrintaas baa saameyn weyn dadka ku yeelanaysaa ilaa laga gudbo marxaladaas aad iyo aad bana u adkaanaysaa inaan u doodno dadkaas xuquuqdooda la siiyo oo asylumka loo ogolaado
waa tahay
mudane Maxamuud waa rutiis laakiin waxyaabaha aan hadda annaga kajaaleyd ahaan aanu safiirka cusub ee Mareykanka Soomaaliya hadda jooga aan kaga shaqeynno waxa kamid tahay in
ومدام ودل كتاجيو صومالي أنا كنتي استدلاء إيران إن كستو دي بدع إيشتو حق أمنجا لكن أثناء إن أبك سي يفرو الباب كاس وفرو سياسة داس سنة هذا نص النقطة ضد كصومالية أتايلاند إيكس أمد يمد أدكو سوق اللي جوروا رضا إن لقى اللي ويت لكن قوة بدن أنا دايم كوشة شل ذنب أنا لو بقول يتصدر قف حبسي هالكاس ولوفيس أح أنا جي ولا شيء رون قرشيل أو سفارة هاد الجو أنا تكمل مركو هيا بقى إيه كتبنا يان وأنا رجيني حلبان محمود نور يحلبان هذا يلهام بقى نقلا شقينا يان واحد هاي حقوق ذو الشلة وحنو أجاني إن قلوين كأيس ليراها سوق قبته أي بدنا دباتك هيان أو أفكزام القفي جيران أو كله داوين إن لو ديرو أما تختار إن لقي لو أو إتا هيومن رايت إيشو أو إيكا دوزي كران محمود هذا يلهام فان كله إن بينا بدن لاشة أو أيغو حق ولا إن اللويرين يدعوذ أي فران مرقا هادا وحان نو كجيرنا سي أن ديب أغود لبنو دي وحجر لوب هولس لغو ألين ترددكم كان لودوفين for example لويرين
إيسو كوب داد بدن أياقاتك يوجر أين جبريلو أدوماتا
مرقا حقا وضا ونقبان ترنا دادكم سوماليات التهديد لكن فرينت كلاان فريانا واحد تهريب نفسي كيسا أياقونو لأن يرادة إني دل كودي كيوغان وفرصلا حقا يكتمستان أيام مهيم
واي آد بدوماتا تنتهي جبريل هدان بل لنا عكالي لغيستا كالي وكو جرى لنا عمينيابلس عن أسنا وقودبو ويسو دو ولا المقع عغانو كوبلو إيو وحاعد غبتد عركتي يسؤال با
بسم الله الرحمن الرحيم مقع عبوا سليمان معلن الحسين وكومر عدير سليمان ساود أفريكا حمود نور ونين حد حلبان والله دور في دور جرنا كسو تهديري انو كلابو ومديس وحقبتو لكن si haddan anaga ma daameen community nagaa haddan eegayna indhaha saareyna arkeenana bal wax ka bedeli karo ee xaqiiqda jirtana ee Soomaalida ee Mareykanka dhibaato badan ba jirtaa siiba khaasatan dalinyarada oo umaleysid maarka community go inay indhaha ku haynin ee run ahaan markii laga hadlana qofka markii la doorto soo galo xaqiiq waxa ah in dadkiisa iyo dalkii uu joogo oo laga soo doorto in wax ka bedelo خاصة إنه كوميونيتي وحاجرة رمت مكان كهلا عن سوق قوة وحاجرة أهرم بدن وكلا داسن هداين إنه عندنا الصومالي واحد دافن كهذا
مت كم إذا إيشك مت كم إذا سوق قاد أضرب تدي إنه حلقة قبتا مع جعلان لتسد وحلقة بدل هاي ندوقات
مت كم إذا نرد أنا وحلقة بدل وحوي دلني هذا المعلم والتفاصيل لمية معركة هوليوجي ككل كورس له عن أبلة هين onan deriskana ka warqabin community gana ka warqabin yaamid kamida ah ee community gana qoliyaha community gana wubatay door community kale yeelanay anaga wali qabiil ku saleeyneyno marka dibaato aad u badan ba jirta dibaato waxa ka codsanaya waxa garadka xildhibaanada dadka la doortay inay u wada istaagaan oo laga shaqeeyo xaqiiq laga shaqeeyo cadaalada oo cadaalada lagu dhaqmo oo dalkaas dhalinyarada naga baaba ayaan aan soo qabanno waxa hadda soo galaya iyo wixii soo gali doona iyo hadda maba ka hadli karno waxa la dhahay marka hore waa gurigaada inaad asurataa waa gurigaada inaad qaalisataa horta bal aan
way waad mahadsantahay
dhalinyarada iyo halka ku jooga aan wax ka qabanno maxamed nurna waxaan insha Allah ka rajaynayaa inuu arrinkaas maadaama uu community ku soo dhex jiray in badan waa asagana ma arkay diirada saari doono dhalinyarada
way aad baad mahadsantahay Suleiman thank you
adiga
mudan walaashitaar waxa kale ku jira khadka dhageysta kale to isla Minnesota naga soo wacay in kamida dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada gaar ahaan dhinaca qaxootiga suud culad ayaa la yiraahdaa suud soo dhaw
saaro walaal oo ma soo taay iyo dhamaan voice of america voa marxad baad ma soo taay permission ku saabsan gobolka Minnesota su'aasha aan weydiin lahaa waxay tahay maxmuud in maaragtay haddii qof aad maaragtay bulshada lagu dhex jiri jiray marka horena ahaa qof maaragtay employment-ga qeybta shaqaaleynta bulshada hooyooyinku maaragtay wax lala qabto barnaamijyo noocaas aad ugu jiri jiru ahaa maadaama uu noqdaa sharci dejiye ka tirsan maaragtay golaha maaragtay baarlamaanka gobolka Minnesota uu matalaya dadka maaragtay deegaanka xaafadda laga toostay bo Soomaaliha boo badnaatay waxaan weydiin lahaa muxuu ka qaban doonaa
shaqo la'aanta baahsan iyo hooyooyinka iyo Soomaalida oo warbixin walba la soo saaro lagu sheegay in maaragtay poverty-ga ama waxa la dhaho saboolnimada aad ugu weyn tahay, taasoo isagana waa daba socotaasna waxaa looga hortagi karaa oo shaqo loo abuuro iyo housing-ka oo maaragtay guryeynta oo dadkan bulshadan Soomaaliyeed aad dib ugu inaga hoosto.
Way su-aashaad u gudub marka
seedsharciye maadaamaud shaqadii qof uu ku fiican u ahaa dhinaca housing-ka iyo waxbarashada maxaa qorsho oo u yaalo. Waana ku salaamay Maxamed iyo gabadha V O Sahra.
Thank you. Way aad baad umahadsan tahay. Suud, maxaad ugu jawaabi lahayd?
Walaal Suud, aad iyo aad baad umahadsan tahay maadaama maaragtay aan kamid noqday vice chair-ka oo xagga maaragtay shaqo abuurida iyo horumarinta dhaqaalaha jobs and economic development vice chair, maadaama aan ka ahay arrintaasaytu waa arrin aan danaynaa insha allah shaqsiyan ahaan inaan wax weyn ka qabto. Waagiyan community u shaqaynayna dad badan baan shaqo geeyey, aan u fududeeyey, haddana waxay noqonaysaa gobolka oo dhan, Soomaali keli ma ahan, laakiin khaasatan baahidan aan oo garanayo inaan dadka kambaniyada ay maaragtay u shaqaynayaan shaqaalo badan inay fursad siiyaan tababar, in la siiyo dhalinyarada in maaragtay farsamaa maaragtay oo skills oo technical skills-ka iyo waxaas in loo fududeeyo. Taasaytan maaragtay insha allah aad iyo aad baan ku dadaali doonaa xagga guriyeyntaad ka shanqaysay dadkeena maaragtay ku nool gobolka Minnesota. Saboolnimada waxaa keenaysaa shaqo la-aanta iyo fursad la-aanta. Waxaan rajaynayaa inaan insha allah ku guuleysan inaan sameysano bangi ama credit union oo dhaqaalaheena maaragtay aan ku midayn karno, aan fursadaha ku raadsan karno, oo noo fududayn karo inaan guri ku iibsano, oo nidaam maaragtay oo dadka anfici karo inaan kaga faa'iidaysano, ganacsatadana horumar ay ku gaari karaan.
Iyo
taasaydan ujeedaa insha allah dhalinyaradana waa laga shanqariyey, mar baan si fiican ka wada tashanaynaa insha allah.
Xaaladaha kaloo dad badan ay aada uga dhawaajinayeen gaar ahaan hooyooyinka ayaa waxaa kamida hooyo laga yaabo inay ilmo badan haysato oo guriga uu ciriiri ku yahay dhibaato ay ka haysato, haddana aysan heli karin maxaa la dhahay dibudujin ama hanaanka guriyeynta oo aada iyo aada ugu dhib badan. Meelaha qaarkood dadka shaqooyinkay shaqeeyaan inta la fiiriyo haddana ay adag tahay xataa in guryo la siiyo. Kuwa laftirkooda maxaad ka qabanaysaan?
Nasiib wanaaga guddiga guriyeynta waxaa ku jirtaa walaashin hodan oo aan filanayo inay maaragtay ay na caawin doonto oo aan kala shaqeyn doono siday ku heli lahaayeen guryaha maaragtay qoysaska maaragtay ballaaran, khaasatan qoysaskeena Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin 3 qol iyo ka badan. Magaalada Minneapolis waxaa ka dilaacday maaragtay crisis-kaas oo uu yahay guri la-aan, qofka guri raadsanayo inuu maaragtay heli karin. Taasaytana waxaa keenaysaa fursad la-aanta dhaqaalena maaragtay looga baahan yahay gobolka inay maalgeliyaan ay dadkaas u fududeeyaan guri cusub la dhiso. Kuwa maaragtay haddartaan oo fursada la siiyo in dhaqaalo lagu bixiyo oo dadka haddartaan oo guryaha raadinaya loo fududeeyo, laakiin rajadayda waxaan ku maaragtay rajaynayaa guryaha cusub oo haddan la dhisi doono inaan ka faa'iidaysano, oo siriga dhaqaalo 4 million buu hadda ku dhawaaqay state-kana markii la keeno mashruuca guryaha, inaan 2 million aan kusoo darno gobolko dhan meelo badan guryo laga dhiso. Taasaytana waa in ay ka faa'iidaystaan bulshadan rajaynaya insha allah.
Wahagaag dhegeysto kale ayaa khadka dhinaca Minnesota uga jira Axmed Makraan. Axmed, soo dhawo walaalkiis.
Waa mahadsan tahay Saaro. Waxaan weydiin lahaa xildhibaanka, waxaa soo galay iyada iyo asaga iyo nin hodan, walaashan hodan iyo asaga iyo ilhaan oo ah Congresska. Marka magaalada Minneapolis gobolka Minnesota Soomaali badan baa degan, dhibaato badan baa ka jirto. Siiba dee asagu aad iyo aad uga shaqeynayay dhalinyarada, waxaan la soconaa in oo percentage-ka dhalinyarada iskuulada drop out-ka aada u badan yahay oo iskuulka aysan dhamaynin. Waxaan ognahay in dhalinyarada si gooni ah loo backtagsado madowga ah oo Soomaalidu kamid tahay weliba booliiska. Marka ma jiraa idinkoo la kaashanaya dadkan cusub oo la soo doortay gobolka Minnesota iyo Congresskaba istaraatiijiyad idinkaga maxaan ku raadaa aada uga dhigateen amase ma leedihiin guddi adinku aad isugu timaadaan oo uga hadlaysaan arrinta ayada ah si aada wax uga wataan siba arrimaha dhalinyarada haysto Soomaalida.
Aad baad u mahadsantahay, waayahay, waad mahadsantahay Axmed Makraan. Maxaad ugu jawaab lahayd xildhibaan Maxamed Nuur?
Walaal Axmed, su-aashaasaytu waa arrin maaragtay aan ka wada shaqeynayno bulshada oo dhan. Hadda xildhibaanana la doortay boqolkiiba 20 oo xisbiga Dimuqraadiga hadda la wareegay aqalka hoose ama house-ka, waa dad oo danta yar ah oo loo yaqaano people of color and indigenous maaragtay caucus. Waxay noo fududeynaysaa inaan miiska markaan fariisano dadkaan isku danaan nahay oo dadka madow ka mid yihiin Spanishka ay ku jiraan inaan miiska la tagno qorshaha dhalinyarada badbaadinta dhalinyarada. Waxbarashada haddii maaragtay wax weynaan ka qabano waxay ka anfacaysaa cunugii arday inuu ku guuleysto waxbarashada. Midda kalena waxaa weye dhalinyarada oo caqabado badan maaragtay haysto in loo fududeeyo oo la siiyo fursad kale oo dhaqan celis loo sameeyo oo meelo badan maaragtay laga caawiyo fursada shaqada la siiyo. Waxyaabahaas dhan baa inoo qorsheysan. Waxaan la kaashanaynaa gabanatoora hadda ku guuleystay Tim Walz oo asagana la wareegayo xilkaasayda January markay bilaabato. Rajo weyn baan ka qabnaa inaan arrintan maaragtay xoog saarno aan iskaashi weyn maaragtay gobolka keli maahan magaalada, degmada, iskoolaadka inaan iskaashanno arrintan sidaan ku xalin lahayn iyo bulshadaba. Iskaashigaasa loo baahan yahay, wadatashiya loo baahan yahay. Sabtida soo socotana waxaan leen wadatashi ku saabsan dhalinyarada iyo horumarinta bulshada.
Waa gartay. Marka hadda qorshaha idinkugu horeeya waxyaabahan aad tirada badanood ii sheegtay hadda, waxa ugu horeeya ood qabanaysaan bilaha ugu horeeya maxay yihiin?
Bilaha ugu horeeya waxaa waaye miisaaniyadda gobolka Minnesota oo $10 billion oo dollar u baahan in la qorsheeyo hay-adaha maaragtay loo qorsheeyo sidii lagu shaqo tagi lahaa barnaamij haddan ka shanqariyo guryaha wixii dhaqaale maaragtay loogu talagalay in la maalgeliyo arrimaha dhalinyaradan hadda ka shanqariya bangigii iyo wixii oo dhan. Waa miiska marka la keeno budgetkiisa lasoo dhiso oo wixii maaragtay loo sii gudbiyo gabanatooraha iyo sanadkaba ay soo ansixiyaan markaasi taasa lagu howlgeli karaa. Labada sano soo socoto qorshaheeda baa hadda la dhisayaa. Sanadka ugu horeeya ama bilooyinka ugu horeeya waxa laga hadlay dhan waa miisaaniyadda iyo sharciye yar oo iska fudud oo wax laga bedeli kara. Taasaana ugu muhiimsan, waxayna bilaabanaysaa bisha 8-deeda markiin la dhaariyo.
Waa tahay dhegeystihii ugu dambeeyey ayaan jeclaan lahaa Maxamuud Nuuro inaa khadka soo geliyo. Waa isla dhegeysta jooga gobolka Minnesota. Soo dhowo walaal, magacaagana ku bilow.
Eeda iyo Maxamuud Nuurba. Maxamed waxaan weydiin lahaa, laba sano kadib booskan ma isu soo sharaxi doontaa ama isu istaagi doontaa? Waa mahadsantiin.
Waa tahay oo aad
badan. Magacaygana waa Bashaar Axmed Giire.
Minnesotana waad joogtaa?
Waxaan joogaa Minnesota, Minneapolis.
Aad baad u mahadsantahay. Waayahay, booskan ma isu soo sharaxi doontaa ayuu ku leeyahay dhegeystahaasi, bal haddaan kusoo qatino.
Ilaahay naftada inuu sameeyo insha Allah. Waxaan rajaynayaa hawshii aan hadda bilaabo inaan horay u sii wado oo maaragtay meeshii aad igu ogeed inaan hawshiida horay u sii wado. Taas Ilaahay na gaarsiiyo insha Allah. Waxaan rajaynayaa booskan hadduu Ilaahay naftan ugu sameeyo inaan u sii tartamo hawshiidan horay u sii wado. Aqoontina maaragtay markaad hadda cusubantay waxaa tahay rookie, waxala badan baa maaragtay kaa kala daadanayaa. Labada sano soo socod ka bacdina waxaa noqonaysaa senior member, waxyaaba badan baad ka faa'iidi kartaa. Maanta awooddii aan wax weyn ku bedeli lahayn, waxyaaba badan, caqabado badan baan hor yaala. Insha Allah markaas waxaa noqonaya qof oo maaragtay tababarkii soo qaatay iyo hawshiisa si wanaagsan u fulin kara insha Allah.
Aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga Maxamuud Nuur, adigii dhegeystayaashaba sidoo kale.
Walaal Zaara Adam mudan, asalaamu calaykum.
Kaasina waxa uu ahaa xildhibaan Maxamuud Nuur oo laga soo doorto gobolka Minnesota magaalada Minneapolis waxa uu ka mid yahay xildhibaanada gobolkaasi waxa uu dhawaan tagi doonaa xafiiska asaga iyo sidoo kale tootiro kale oo Soomaalida gobolkaasi ah oo xafiisyo kala gedisan oo ay u tartameen oo ugu weyn yahay midka Kongreska oo Ilhan Cumar ay ku imaanayso Kongreska guud ee federaalka dalkan Mareykanka isla markaasina ay ku jiraan kuwa xildhibaanada gobolka Minnesota sidoo kale dad u tartamay dhinacyada boosaska la xiriira gudiyada waxbarashada iyo kuwa deegaanka degmadaasi Minneapolis gudahaana barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha oo Maxamed Nuur uu toddobaadkan marti noogu ahaa ayaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkan mid lamid inta aan ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
aad ayay u mahadsantahay Zahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhagaystaha. halkaad kala socoteen dhagaystayaal waa v o a. dowladda Qatar ayaa Suudaan siinaysa taageero lacag ah si ay Suudaan wax uga qabato qalalaasaha dalkaasi ka jira ee ka dhashay dhaqaalaha oo sii xumaanaya. Suudaan waxaa weli ka socda dibadbaxyo ay dadka ay ugu soo horjeedaan xukuumadda iyadoo booliska ay xireen xubno ka mid ah mucaaradka dalkaas. warbixintan waxaa magaalada Qaahir ka soo diray wariyeena Xuseen Cismaan Zaxnuuni.
أميركا دولادة قطر شاق تمين بن حمد آلتاني أيا قطر تلفونك كلها لي مرحوينها دولادة سودان عمر البشير وحاونا موجي سيدو أقرب تاقي هاي دولادة سودان كدي مركي دالكاسي أي كدعان دي بدبحيو كدنا حكومة دا وركسوا بحي حفيزك البشير أيا لغوشي مرحوين عمر البشير أي أميركا قطر إن أي كوضها بلعان حالده أقودن بي أي كتاقي ودنكاسي amirka dalka qatar waxa uu cadeeyay in dawladdiisu ay garab taagan tahay suudaan isla markaana ay ka caawinayso dhamaan waxyaabaha daruuriga u ah suudaan oo ay u baahan tahay si ay uga gudubto khalalaasaha dhinaca dhaqaalaha waxa uu amirka qatar si adag u sheegay inuu daneynayo deganaanshaha dalkaasi suudaan ayaa lagu yiri warka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalkaasi cumar albashiir sidoo kale wada hadalka dhinaca qadka telefoonka ee dhexmaray hoggaamiyasha dalalka Suudaan iyo Qatar waxaa xaqiijiyay wakaaladda wararka ee dalkaasi Qatar. xukuumadda Dooxa iyo dawladaha iska soo horjeedaan ayaa saameyn ku leh dalkaasi Suudaan iyo dawladaha kale oo ku yaala Badda Cas iyo Marinka Baabulmandeb. maalgashiga dawladaha khaliijka ayaa muhiim u ah dalkaasi Suudaan kadib markii ay weysay qayb badan oo ka mid ah wax soo saarkeeda saliida kadib markii dhinaca koonfureed ee dalkaasi uu ka go'ay dalka Suudaan sanadii 2011-kii. wararka laga helayo gudaha dalkaasi Suudaan ayaa sheegaya in dibadbaxyada weli ay ka socdaan qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalkaasi. dibadbaxyaasha iyo ciidamada amniga ee ka hortaga rabshadaha ayaa isaga hor yimid qaybo ka mid ah magaalada Khartoum iyo magaalooyinka ku yaala gobollada kala duwan ee dalkaasi. dibadbaxyaasha oo intooda badan ku banaanbaxayay magaalooyinka Umudurmaan, Port Sudan iyo Khartoum ayaa sitay boorar ay ku qoran yihiin in wax laga bedelo qalalaasaha dhaqaale ee ka taagan dalkaasi. dibadbaxyaasha oo markii hore dalbanayay in wax laga bedelo sicir bararka ayaa halku dhigooda u bedelay halku dhigyo siyaasi ah oo ay ku diidan yihiin xukuumadda Suudaan. dibadbaxyaasha oo u badan arday iyo dadka fuqarada ah ayaa ku dhawaaqayay erayo ay ku dalbanayaan inuu dhaco xukunka al-Bashir oo dalkaasi xukumayay tan iyo sanadii 1988-kii. xukuumadda Suudaan ayaa ugu baaqday dadka shacabka ahi inay isdejiyaan isla markaasina ay ilaaliyaan deganaanshaha waddankaasi. warbaahinta dalkaasi ayaa sheegtay in xabsiga loo taxaabay tiro ka mid ah mucaaradka dalkaasi oo ku baaqay in la sii wado dibadbaxyaasha ilaa ay ka dhacdo dowladda uu hogaamiyo al-Bashir. laakiin hogaamiyaha xisbiga al-Mu'tamar Saadiq al-Mahdi ayaa ku baaqay in la sameeyo dowlad wadaaga si looga gudbo xiisadda ka aloosan waddankaasi. dibadbaxyada ayaa maalintii Arbacada ka bilowday dalkaasi kadib markii dowladda Suudaan ay kordhisay qiimaha qutul daruuriga taasoo saameyn weyn ku yeelatay dadka dhaqaalahoodu u hooseeyo. bishii Janwari ee sanadkani ayay ahayd markii Suudaan ay ka dhaceen dibadbaxyo baahsan balse waxaa xakamaysay dowladda dalkaasi kadib markii ciidamada ay xirxireen inta badan horjoogayaasha mucaaradka ee dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
mahadsanid Xuseen halka dhageystayaal naga socotaan waa VOA galab wanaagsan goordhow waxaad maqli doontaan kaalmihii heesaha balse aanu ku nasano qadar wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaana kala sheekaysan doonaa cabdulqaadir maxamed mursal oo idaacadda ila wada cabdulqaadir shalay iyo xalay ciyaaro ayaa dhacay horyaalada ingiriiska iyo talyaaniga iyo spain aan ku horeyn horyaalka ingiriiska manchester united xaalkoodu waa soo hagaagaya kadib markii xilka loo dhiibay tababaraha cusub maxaa isbedel
aad baa u mahadsan tahay nuur manchester united mar walba waxay u muuqatay koox dhibtoonaysa waa sidaad ogeyd toddobaadkii hore waxay shaqada ka eriyeen jose mourinho oo leylinayay laba sano iyo bar waxay keeneen Ole Gunnar Solskjaer oo isaga koox norwegian ah macalin u ahaa laakiin kulan ayay la ciyaareen cardiff city waxayna u muuqdeen koox dib u heshay hanaanka ciyaareed ee lagu yaqaanay kooxdan sababtoo ah waxay ciyaari jirtay kubad ku dhisan weerar inay aad runtii u weerar tagaan laakiin waayadii dambe waxay u muuqatay koox daafac un ku jirta Mourinhona waxaa lagu naanaysaa inuu baska goolka hor dhigto taageerayaasha way qaylin jireen marka hanaankii shalay ay soo bandhigeen aad baa loo jeclaysay sidoo kale waxaa ku xigeen looga dhigay ninkii Sir Alex Ferguson ku xigeenka u ahaan jiray muddo ku dhawaad 15 sano ah waa Mark Phelan oo isagana hore ugu soo ciyaari jiray kooxdan difaaca uu ahaan jiray iyo qadka dhexe koobna uu kula soo guuleystay isagoo ciyaartooy ah iyo isagoo macalin ku xigeena
waaye marka waxa isbedelay ayaa ah in tababare hore ugu soo ciyaaray kooxda loo dhiibay ku xigeenna looga dhigan in hore ugu soo ciyaaray islamarkaana ay soo celiyeen habkii weerarka ahaa
si fiican waxaa la dhihi karaa xataa isbedelka ugu weyn waxay ahayd markay garteen inay dib u soo celiyaan ninkii la shaqeyn jiray Sir Alex marka dadka ciyaaraha falanqeeya waxay leeyihiin soo magacaabista Solskjaer waxaa aad ugu muhiimsan oo isbedelka keentay Mark Phelan oo qalad ay ku ahayd markii Sir Alex uu fariistay inay u ogolaadaan inuu kooxda ka tago
waayahay Manchester City iyana waa laga badiyey oo 3 gool ayaa loogaga badiyey markaan talyaaniga haddii aan eegno ciyaarihii dhacay waxaa ka mid ahaa oo la hadalhayay Milan oo ku guul dareysatay in 3 kulan oo xiriir ah markii ugu horeysay tan iyo 2011 aanan dhalinin wax gool ah waana laga badiyey shalay marka iyana xaggee laga haystaa
waa mahadsan tahay Milan dhanka weerarka way ka liidataa sidoo kale waayadan way la daalaa dhacaysa laakiin dhibaatada Milan ma aha mid hadda bilaabatay waxay soo bilaabatay xilli hore markii ay ogolaadeen qaar ka mid ah ciyaartoy muhiim ah kooxda inay ka fasaxaan dhiig cusubna kuma aysan ku shubin haddaad dib u fiiriso ciyaartooyda Milan ka tagtay waxaa moodaa inay koox badan ay usoo ciyaareen guulo la gaareen sida Pirlo oo Juventus waqti wanaagsan ku qaatay Ibrahimovic Thiago Silva marka waxaa moodaa Milan inay dhibaato haysato Ineri Gattuso-na cadaadiska kusii kordha hadda sidoo kale waxaa nasiib darro lagu tilmaamay nambarka 9 oo AC Milan waayadii dambe wuxuu noqday mid runtii laga baqo oo nasiib darro weyn ay soo wajahdo qof dhaawacma qof qaab ciyaareed fiican heli waa haddii aan dib ku xusuusiyo Alexandro Bato ayaa soo xirtay oo dhaawac u hareeyay Luis Fabiano ayaa soo maray haddana Hegon ayuu dhibka haystaa Gattuso sida uu ugu fiicnaa markuu ciyaarayo isbiiridka u lahaa markuu garoonka ku jiro ciyaartoyga ahaa waxay leeyihiin dadka uma fiicna marka uu tababare yahay marka waxaana u muuqataa sida la hadalhayo in la eri doono sidii Jose Mourinho oo kale
waa mahadsan tahay kaasina waxa uu ahaa Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo aan ka wareysanayay islamarkaana ila falanqeynaya wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha qaybtaas sportiga ayaan dhageystayaal idaacaddeennii ugu dambeysay waxaanan idinkaga tegi doonaa codka fanaanka nimcaan hilaacyo heestiisa iyo damasho tan iyo idaacaddeenna xigta ee todobada waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Ayo indhihi jicirmo waaniga This is VOA News.